Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni, þó ég skilji nú ekki hvað háttvirtum þingmanni gengur til með að vera líka hæstvirtum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við kött hér í ræðustólnum. Ég er nú ekki hyggju að líka háttvirtum þingmanni við neina dýrategund, hvorki skötu sér né aðrar. Hitt vil ég segja alveg skýrt að það eru þetta bara hlálegt að saka hæstvirtans sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að hafa sagt í sundur sáttina í þessu máli. LÍÚ hefur aldrei viljað neina sátt þessi mál og hefur aldrei sýtt eitt sátt að huga í þeim. Og það vita það allir sem vilja vita að þaðan er það upprunnið og hefur ekkert með hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að gera sem hefur sannarlega verið til samstarfs fús og reiðubúi. Hitt hef ég ekki skilið hjá þjóðkjörnum fulltrúum að koma hér upp á Alþingi og gefa út yfirlýsingar það að ráðherrar og Alþingi geta ekki sett lögum einstök atriði ef að hagsmunasamtök út í bæ leggjast gegn því. Og ég vil þá spyrja háttvirtan þingmann. Nú erum við með heildar endurskoðun í gangi á skattkerfinu og við munum kalla mjög marga aðila til samráðs þar um. Skilur þá háttvirtur þingmaður það ferli þannig að öll þau fjölmörgu frumvörp skattamál sem hafa verið lögð hér fram síðustu daga, aðför á skattkröfum, greiðsluívilnanir skattkrafa, kyrrsetningu eigna, bílaleigurnar og svo framvegis Mörg hver umdeild mál að hæstvirtum fjármálaráðherra sé þá bara óheimilt að leggja fram slík mál vegna þess að hann hefur sett af stað endurskoðunarnefnd skattkerfið. Á þá bara að hætta að gera breytingar á lögum á Alþingi meðan að slíkar endurskoðanir fara fram. Hvaða afleiðingur er telur háttvirtur þingmaður að það hefði fyrir þá málaflokka sem að legðu í slíkar endurskoðanir? Er háttvirtur þingmaður ekki ljóst að heildar endurskoðanir á málaflokkum geta ekki bara tekið misseri heldur mörg ár? Á þá að frista alla löggjöf á viðkomandi sviði? Hvers konar málflutningur er þetta?